Goddag og velkommen tilbage til Da Heksen Forsvandt, Danmarks sidste besættelsessag. I sidste afsnit der fik vi snakket om, hvad det egentlig var, at Thistedsagen den handlede om. Og i dag der har vi planer om, at vi skal snakke om, hvad er en heks, og hvad er en besættelsessag. Og så skal vi snakke om, hvad er en heks over tid og på tværs af lande. Og før vi egentlig kan starte, jamen, så er vi ligesom nødt til at finde ud af, jamen, hvad er en heks egentlig? Og Emma, er det noget, du kan klarke over for os, hvad det er?
Ja, altså en heks, det er noget, som defineres meget forskelligt, men også meget ens, om at koste alt efter, hvilken type forskning man snakker om. Vi ser selvfølgelig på mentalitet her, men jeg tror, det er nødvendigt grundlæggende at forklare, hvad en heks er, sådan rent typologisk, hvis vi er sådan lidt faglige. En heks, det betegnes som noget, som afviger fra noget normalitet. De bliver ofte forklaret som nogen, der havde gang til noget magi, men forskningen har også en tendens til at fokusere meget på, at de afviger fra de normale sociale forventninger. Og det er der sådan set flere forskere, der er enige i. På forskellige måder, så handler det rigtig tit om, at heks enten er præcis det modsatte af den sociale del af det her lokale samfund, specielt i den her traditionelle form for heks, som vores heksesager omhandler. Og så er det altid en person, som der er en idé om, har forsøgt at påvirke nogen noget. Da der både findes hvid og sort magi, så er det selvfølgelig problematisk at definere, hvad der er en heks, og hvad der for eksempel er en klogekone, hvilket jeg vil komme lidt ind på lidt senere. Først og fremmest så er en heks er en person, oftest en kvinde, som på grund af den tro, man har på Bibelen, også viger fra den forståelse af, hvad man må, når man er en kristen menneske, da det ofte er i den kristne verden, de her hekse eksisterer.
Ja, du snakker om, at der var en forskel på sådan noget som klogekoner og hekse. Er det noget, du kan komme lidt dybere ind på?
Ja, altså den er lidt svær at definere. De fleste forskere siger bare, at hekse og så de her klogekoner er lidt det samme. Nogle forskere mener dog, at der er en tydelig forskel blandt andet, at selvom en klogekone måske har evnen til at lave sort magi, er hun mere tæt på, hvad vi en dag vil betale som en healer, eller en jordmor af en art, fordi det oftest er dem, som hjælper folk i befolkningen, hvor den her antisociale heks er den, som er skadelig i befolkningen. Det skal dog siges, at i store dele af verden, der bliver klogekoner oftest, og også nogle gange anklaget for hekseri, hvis de for eksempel er blevet uvenner med nogle af dem, der hjælper, eller lignende.
Okay, så det jeg sådan set hører, det er, at der er sådan set en forskel på, om man er en heks eller en klogekone, men det kan godt være nogle gange lidt svært at kende forskel på dem.
Ja.
Men i det store hele, så klogekoner, de bruger det, som du betegner som værende hvid magi, til sådan at hjælpe folk, altså sådan noget, som du siger, for præcis jordmøder eller noget i den stil.
Og det er også vigtigt at sige, at grunden til, det er sådan et blø, sådan lidt svært felt at finde rundt i, det er, at magi jo i sig selv er ondt, i hvert fald i den kristne, specielt i den katolske del af landene, men specielt også i den protestantiske. Der er det problematisk, hvis du anvender magi, fordi det er imod Guds vilje. Det er dog problematiseret af, at man faktisk siger, at djævlen ikke kan handle uden Guds vilje involveret.
Ja.
Altså det vil også sige, at hekse måske er en eller anden form for ondskab, som man tror, i hvert fald i den traditionelle hekseforståelse, er onde af natur. Og derfor så kan en klogekone ikke være, altså du kan ikke være begge dele. Du kan ikke både være en klogekone og en heks. Men jeg tror, at med moderne øjne vil vi nok tit komme til ikke at kunne se forskel på dem. Jeg er ret sikker på, at sad du i 1600-tallet, så virker det til på kilder og på forskning, at man nok nemmere ville sige, at hende her, hun er en klogekone. Og hende, hun er en heks.
Okay. Hvad så med sådan noget som en heksesag? Fordi umiddelbart, hvis der er sådan en speciel definition af, hvad er en heks, så må det også være en definition af, eller i hvert fald en forståelse af, hvad er en heksesag?
Ja, der findes forskellige former for heksesager. Du kan have en heksesag, som handler om at anklage en heks for at have gjort noget specifikt imod dig. Det er ikke den type sag, som vi har med at gøre her. Det, vi snakker om her, det er en besættelsessag. Men en heksesag handler i sig selv om, at en heks forvolder en anden form for skade mod en person, sådan specificeret. Det handler om en eller flere, der kan tit godt være en del af de her grupper af hekse blandet sammen, som bliver, du kan også i nogle lande blive dømt for at udøve magi, uanset om du skader nogen eller ej. Men da vi fokuserer på en dansk sag, så er det mere relevant at snakke om de handlinger, de foretager sig.
Ja, nu snakker du om, at der var en forskel på heksesager og besættelsesager, og den sag, der foregår i Thisted, den bliver også kaldt besættelsessagen. Hvad er forskellen, eller mere, hvad er en besættelsessag i forhold til en heksesag, for eksempel?
Ja, altså en besættelsessag er jo sådan set en form for heksesag. Det er en afart af en normal heksesag. Det er en heksesag, der beskæftiger sig med en heks, der påvirker nogen til at gøre noget imod deres vilje, eller i hvert fald forstørrer nogens vilje til at skade nogen. Og den her sag, som vi sammen med at gøre, altså Thisted-sagen, beskæftiger sig i høj grad med det her besættelsesaspekt, fordi der er en masse folk, der bliver beskyldt for enten at have været en del af en besættelsessag, eller have været et offer for en besættelsessag. Og interessant nok, så kan du faktisk også være anklaget som heks, selvom du er besættelsesoffer. For vi kan se, at originalt set, så tror Ole Bjørn, at Kirsten Langgaard er et besættelsesoffer. Men alligevel, så er hun ikke et offer på den måde, vi tænker offer. Hun er stadig en af heksene, fordi hun har måske villigt indgået i noget hekseri. Og det er selvfølgelig sjovt, når Kirsten Langgaard er 9 år gammel. Men vi skal nok se det anderledes, at de her besættelsesoffre ikke var lige så frifundet fra retten, som vi måske tænker retfærdighedsmæssigt, de burde være.
Okay.
Og så kommer de også, så kan vi også snakke om det her retsprincip i forhold til det. Der synes jeg, det er forholdsvis vigtigt at snakke om, at de her to retsprincipper, vi har i Danmark og så i resten af Europa, er ret forskellige.
Mm.
Netop fordi vi i Danmark fokuserer på et kriminelle aspekt af hekseriet, så der er en idé om, de har gjort et eller andet kriminelt, hvor du for eksempel i England eller i Frankrig kan blive anklaget blot for at være en heks, der har magi, så skal du i Danmark have gjort noget, som kan kaldes kriminelt. Og det er det her retsbyrde ting.
Ja.
Og derfor handler vores besættelsesager rigtig tit om at bevise, at en besættelse er en ægte besættelse. Fordi vi jo ikke i princippet kan anklage dem, sjovt nok, som det faktisk står i vores grundlov, for at være en heks.
Ja.
De skal have gjort noget med det. Den samme bevisbyrde findes ikke i resten af Europa, så det er forholdsvis interessant i forhold til heksesager. Det kan også være derfor, at Danmark har så få retssager med hekse.
Okay.
Efter 19... eller efter 1650'erne. Så nu har jeg sådan, nu har jeg prøvet at forklare lidt om, hvad en heks er. Det lyder måske sådan lidt flagrende og bredt, og det er det jo også. Men jeg tror, retsmæssigt, så havde de en rigtig god forståelse for, hvad de mente, en heks var. Ole Bjørn bliver beskrevet, som har lavet en beskrivelse af det, som er meget udførlig og videnskabelig ved tidens øjne. Så jeg tror ikke, vi skal se de her heksejæger som nogle ekstremister, som render rundt og leder efter hekser overalt. Det går, hvad Ole Bjørn var, men det var de fleste af de her heksejæger ikke. De var faktisk meget opsat på at finde sager, som handler om rigtig hekseri. Men hvad så med det her med heksens plads i Danmark i 1600-tallet? Kan du snakke lidt om det?
Jamen altså, det er jo egentlig ret interessant, fordi når man sådan ser på for eksempel, hvis man kigger sådan på forskning omkring det der med hekse i Danmark i forhold til andre steder, så i Danmark, lige ligesom du selv kom ind på, der handler det mere om, at der skulle være foregået en konkret forbrydelse, før der var en heks kunne blive dømt. Og det hænger jo rigtig meget sammen med den der med, at man gerne ville have haft, at der var nogle fysiske bevisbyrder, der kunne bevise, at heksen var en heks. Og hvis man tager for eksempel til andre steder i landet, så som, skal vi sige, England eller et eller andet i den stil, jamen, så er det bare det, at beskyldningen for at være en heks var nok. Altså, bare det, at personen var en heks, og man sagde, at personen var en heks, jamen, så var det nok i sig selv og det. Men det, vi så kan se blandt andet, det er, at heksegalskaben, den raser for eksempel rigtig meget i Europa. Men i Danmark, der formår den aldrig rigtig sådan at hive helt så meget fat, som man har set andre steder. Og det kommer blandt andet på grund af nogle juridiske bestemmelser, såsom for eksempel, at det er forbudt at torturere nogen, før de er blevet dømt for at være heks. Altså, du må ikke torturere anerkendelserne ud af dem og det.
Hvilken betydning tror du, det har haft for, hvad skal man sige, hekseretssagerne, at man i Danmark ikke måtte torturere folk før efter de var dømt for hekseri, i modsætning til for eksempel England, hvor du ofte fik de her, og fra Italien, hvor du ofte fik de her bekendelser igennem tortur?
Altså, det har selvfølgelig gjort, at der har været meget færre heksesager i Danmark i det hele taget. Men det har også betydet, at man har ligesom ikke, som jeg blandt andet nævnte, for man har ikke kunnet torturere folk til ligesom at anerkende, at de var heks eller det. Og det betyder blandt andet også, at hvis man ser fra 1530 og så til 1686, jamen, så i Danmark for eksempel, der er der mindre end 2.000 heksebrændt, anslår man sådan cirka. Og ud af dem, jamen, så er 50% af dem er faktisk blevet frifundet på grund af det her.
Hvad så med de bekendelser, som vi har i Danmark? Nu har vi for eksempel Maren Spillemann, som faktisk bekender at have begået hekseri. Det trækker man sig tilbage igen senere.
Mm.
Men min pointe er, at der er jo hekser, som så indrømmer det. Er det så fordi, de alle sammen er bedragere, eller er det fordi, de alle sammen tror, de har gjort det? Eller er det et eller andet, der foregår, sådan der stadig er kvinder og mænd, der kender, at de gør noget?
Altså, det er sådan lidt... det er lidt interessant, når man sådan kigger på det. Fordi hvis man ser på sagen i sig selv og det, så for nogle forskere, der hvor de for eksempel snakker om, at det har noget at gøre med, at man godt kan lide at være i det her søgelys her, og nu får man opmærksomhed. Og hvis man kigger på nogle af kilderne, jamen, så er der nogen, der mener, at det er simpelthen fordi, at de kan ikke forklare, hvad der er galt med dem, så derfor giver man simpelthen djævlen skylden eller hekseri skylden. Og så nytter det så heller ikke så meget, kan man sige, hvis man lever i et samfund, hvor der er, at alle siger, ja, det er fanden, der har gjort det her, fordi så begynder man jo at tro på det. Så det er sådan lidt i hip som hap med, hvem det er, der egentlig siger, der er årsagen til det, eller hvad det er, at det betyder for det at være en heks. Men
så i forhold til det her med mentalitet,
ja.
Er det så ikke også, som jeg hører, du siger, i hvert fald vigtigt at forstå, at samtiden jo netop tror på, at djævlen findes og gør ting?
Lige præcis.
Tror du, det har nogen betydning i forhold til, at for eksempel vores bekendelser har mindre sex og vold i dem, end for eksempel England har. Det ved jeg ikke. Men vi kan se, at mange af de her sagers bekendelser er meget forskellige, alt efter hvor de er henne.
Det er også rigtigt. Altså, det som vi jo i hvert fald har kunne se, og hvis man også kigger på sådan noget som studierne omkring det her med hekse, så er det jo tit og ofte, at det er ude på landet, at man finder flest af de her heksebyrder her, frem for inden i byerne. Og det er jo nok fordi, at ude i, hvad skal man sige, sådan i udkants Danmark og ødegårde og sådan nogle ting, at der har der bare hersket den her idé om, blandt andet på grund af, at den eneste rigtige autoritet, man jo havde ude i stedet, det er jo sådan den lokale præst, kan man sige. Så deres autoritet har jo ligesom ikke været lov sådan konkret, men altså, de har jo ledet efter den bibelske lov, som er, at hekse eksisterer, og hekse er noget forfærdeligt noget. Så derfor skal man passe på dem. Hvorimod i byerne, jamen, der har det jo været større mulighed for, at man har kunne tage godt af de her nye videnskabelige tendenser, der begyndte at komme frem her i slutningen af 1600-tallet på grund af oplysningstiden. Så det vil sige, at man begynder at få en større skepsis over tro, men det er ikke sådan noget, der sådan rigtig kommer helt ud i landområderne.
Nu siger du, der er skepsis over for heksetro i byerne. Betyder det så, at de ikke tror på djævlen i byerne?
Jeg tror ikke, det betyder, at de ikke tror på djævlen, men jeg tror, det betyder i hvert fald, at det er nemmere at afvise, at han har en finger med i spillet. I den forstand er, som sagt, at med udviklingen af videnskaben og som sagt oplysningstiden, som jo begynder at stå for døren her, jamen altså, så er det der med, at det ikke nok bare længere at sige, at hekseri eksisterer. Der skal være nogle fysiske beviser, så det er, at man ligesom har noget, der er håndgribeligt, man kan forstå, frem for bare at så sige, jamen, det er noget, der altid flyver sådan lidt ud i æderen på en eller anden måde.
Ja. I forhold til, nu snakker du meget om det her med de her andre lande.
Ja.
Kan du komme ind på nogle af dem, af de her sager?
Altså, man kan sige, et typisk sted, som man jo altid kan gå til, det er England, men jeg tænker, det bliver lidt snakket til døde, men et andet sted, hvor man for eksempel også har haft den her type heksjagter her, og blandt andet i form af det der med, at nu begynder, oplysningstiden ligesom at komme ind, jamen det var sådan noget som for eksempel heksejagterne i Frankrig, som var skrevet omkring ham, der pastor, af en, der hedder Pastor Hualdes, og han snakker om de her heksejagter, der sådan foregik dernede fra 1609 til sådan 1611 cirka. Men det er jo også en sammenligning i det der med, i form af, at man begynder at kunne se den her udvikling af, hvordan heksejagterne de fungerer, og hvordan det begynder at ændre sig med de her nye strømninger, der kommer ind fra videnskaben og det.
Nu hvor du snakker om de her andre steder i verden, hvor der også findes heksejagte, så kunne man også snakke om de steder i verden, hvor der ikke findes heksejagte, og hvor den her opfattelse af hekseri faktisk ikke eksisterer på samme måde. Noget af det litteratur, vi har set på, snakker om, at steder såsom Syditalien og Sydspanien ikke har nogen heksejagte. Og det har de ikke, fordi det er en anderledes samfundsstruktur. Og det er sådan set det eneste forskning går ind i. Men kender du noget til det her og tænker, kan du se nogle forskelle rent samfundsmæssigt, som kunne være årsagen til, at folk i de her områder ikke har en eller anden behov for at tro på overtro? Som vi kalder overtro, selvfølgelig.
Altså en af de sådan, hvad skal man sige, de sådan næsten åbenlyse, hvis man overhovedet kan kalde det, grunden til det, det er jo blandt andet, hvordan reformationen den spreder sig i vores del af Europa, men ikke aldrig rigtig noget dernede. Og reformationen den er jo med til at ændre hele synet på, hvordan man har det med hekseri og med trolddom, og i det hele taget med magi faktisk. Men den kommer aldrig rigtig ned til Syditalien eller Sydspanien. Så jeg vil sige, det er nok helt klart en af sådan de store ting, der er med til at gøre, at det aldrig helt bliver udbredt med heksejagt af de steder.
Nu hvor du siger reformationen, så er det jo interessant, at vi også skal påpege, at reformationen faktisk er med til, ifølge nogle af vores forskere, at forstærke den lokale befolkningens tro, og dermed også deres tro på hekse og på djævlen generelt. Og det er noget, som vi ikke så tit snakker om i forhold til reformationen. Og det betyder også, at heksejagten jo egentlig har en stor rolle i kristendommen, selvom den måske ikke har det for præsterne længere på samme måde, hvilket vi også kan se i Tistersagen, hvor kirken til at starte med sådan set er okay med Ole Bjørns sag, men egentlig ikke blander sig i den mere end at sige, at det må du gerne, indtil den selvfølgelig bliver for stor, hvor de så siger, nu skal du slappe af. Så det er jo interessant at se, at hvor reformationen måske har haft en positiv betydning for udviklingen væk fra heksejagt for selve kirken, så har den haft en meget, meget effektiv genskabelse af den her behov for kristelig renhed blandt lokalbefolkningerne. Tror du kun det er tro, eller er der andre samfundsstrukturer, såsom lighed og så videre, som påvirker måden heksesager fylder i samfundet?
Altså, det er jo, jeg tror helt klart, en af de store ting, som ligesom har været der. Dels fordi, at man, for eksempel i Thisted, der så man jo, at, eller mange steder i Danmark, ikke kun i Thisted, men der har man jo set, at det der så som for hekseforfølgelser, det er ikke rigtig noget, der har været sådan op i de højere sociale lag, det har altid været sådan, mere sådan almuen, der altid har haft det som en folkeret, og sagt, vi vil gerne have de her heksesager her. Men jeg tror helt klart også, at det har noget at gøre med, at folks sociale status også kan have påvirket det her med heksejagt. For eksempel, som vi snakker om det med, at det var fuldkommen forrygt, at Anne Sø, hun blev for eksempel dømt som heks, fordi hun var borgmesterkone, så hun har jo været i den højere sociale stand. Hvorimod er sådan noget som en fattig enke ude på en ødemark, ligesom Anne Christendatter, jamen hun blev for eksempel dømt for det. Så der har helt klart også været, hvad skal man sige, en eller anden form for sikkerhed i form af, hvilken social stand man har haft mod de her heksebeskyldninger her. Fordi det er utrolig sjældent, at man rigtig har hørt noget omkring det der med højtstående mennesker, som har fået lov, eller som er blevet beskyldt for hekseri.
Noget andet, som jeg tænker er forholdsvis relevant, det er også, det som mange forskere fokuserer meget på, det er, hvilke årsager der er til at anklage folk for hekseri.
Mm-hmm.
Og en af dem, der bliver ofte beskrevet, det er nabostridigheder.
Lige præcis.
Og det betyder også, at folk, som bor meget tættere på deres naboer, har et større behov for at være sikre på deres naboer, har et velfungerende forhold til hinanden. Og netop fordi heksen ofte i sådan med eftertidens rationalitet kan ses som noget antisocialt, og dem, som ikke leder op til deres sociale rolle, jamen så er det også her, hvor heksen kommer ind som en mulig måde at slippe af med problematiske aspekter af samfundet. Det er selvfølgelig ikke den eneste årsag til, at folk bliver anklaget for hekseri, men det er helt klart, at nabostridighed er den største årsag til, at lokalbefolkninger anklager deres egen.
Det er rigtigt. Hvordan tror du, det hænger sammen med for eksempel sådan noget som Thistedsagen i det her?
Altså det interessante er jo netop, at sådan en som Maren Spillemann er ikke kun kendt som værende syg, hun er også kendt som værende sådan lidt mystisk.
Ja.
Hun er kendt som og været, og interessant nok, hvis vi sådan skal være lidt mentalitetsagtig, så er hun også ret uproduktiv, fordi hun jo netop har det her, hvad sådan som Svend går ud fra, er epilepsi, og som vi er enige med ham i, højst sandsynligt er epilepsi, så er hun heller ikke den samme mulighed, som andre har for at være produktiv. Og det kan vi jo ikke sige, om man overtager til her, hun bliver udskilt, men hun er i hvert fald udskilt i det samfundet. Og der er heller ikke nogen, der stiller sig sure på, at hun bliver anklaget i lokalt samfundet. Faktisk er der flere, der bakker op, både i starten og også senere i sagen, om at hun skal fjernes fra Thisted af. Og det bliver hun også, hun vender heller aldrig hjem igen.
Og det giver en god mening, når man egentlig ser på, at det måske faktisk også hænger lidt sammen med den der, som du selv siger, den sociale produktion i det. Fordi en af de andre årsager, man også har set, som der har forskyldt, at folk er blevet dømt som hekse, det er for eksempel også tiggeri, som man kan jo sige i høj grad også er ret uproduktiv, fordi man i stedet for ligesom at kontribuere til samfundet er med til mere sådan at snylte på det i stedet for.
Og det er klart, det her det er jo debatter, som er problematisk at have, fordi vi kender ikke alle arkivalierne, og vi har ikke været der. Men det er helt sikkert interessant, at langt de fleste er anklaget i de sager, som ikke bliver særlig store, og som bare går igennem retten normal gang, har ikke anklaget nogen for sociale højere lag. Og jeg tror ærligt talt også, at Thistedsagen havde nok ikke været lige så vigtig, var Anne Sø ikke lige så hurtigt blevet involveret i sagen, som hun gjorde.
Men det synes jeg lyder som en rigtig god afrunding på afsnittet. Så det, som vi sådan set har fået ud af gennem det her afsnit, for lige at lave en hurtig opsummering af det, det er, at vi har blandt andet fundet ud af sådan noget med, som, jamen, hvad er det egentlig teknisk set, der betegner en heks? Hvor vi så har kunne finde ud af, at det har været, altså det er lidt svært at definere, hvad der egentlig er en heks, fordi hver forsker har deres egen definition af det. Men at det er, som hovedpunkt er altid er nogen, som på en eller anden måde afviger fra den sociale stigma, der eksisterer. Og det er nogen, som har i hvert fald en eller anden form for evne til at få i skade på en eller anden, eller på et andet.
Eller i hvert fald ideen om, at de kan få i skade med andre.
Og vi har kigget på blandt andet sådan også, hvad er forskellen mellem hekse og klogekoner. Og vi har haft kigget på, jamen hvad er det egentlig, der udgør en heksesag? Og hvad er det, der udgør en besættelsesag, hvor vi så har fundet ud af, at det kan godt være lidt svært at finde ud af, hvad der er hvad. Men i hvert fald ved vi, at en besættelsesag, som oftest altid er en afart af en heksesag. Og vi har fået yderligere snakket om med, jamen hvordan er det egentlig, at heksene de var i 1600-tallets Danmark? Hvor vi har fundet ud af, at det var mere sådan i landbefolkningen, man egentlig havde en idé om, at det eksisterede den her idé om hekse, hvorimod at bybefolkningen var mere skeptisk over for det. Og så har vi så prøvet lidt at så sætte det sådan i kontekst af Thistedsagen, hvor vi så har snakket om, at alt, hvad vi har diskuteret, egentlig passer rigtig godt overens med, hvordan at Thistedsagen har håndteret hele den her heksesag her, og hvordan at folkene, der har været involveret i sagen, har faktisk spillet ind på mange af de her punkter, vi har snakket om. Men vi siger tak for den gang. Jeg har været Michelle Sørensen.
Jeg er Emma Brakke.
Og vi håber, at I vil slutte jer til os i næste afsnit, hvor det er, at vi vil snakke om forestillingsverdener. Tak for i dag.